Pabajas izpilda spēka paņēmienu pret Austrieti, savāc ripu un ātri dodas uz pretinieku zonu, kamēr Austrijas spēlētājs izskatās tā, it kā viņam būtu pārbraucis smagais auto. Jass piespēlē Džeriņam.
Džeriņš bišķi izkūp vienām pārtver ripu, bet tur Austrietis viņu paņem un pagrūž, bet tur arī Dārziņš ir blakus, kurš atņem ripu, apslido vārtus un tāds šķības metiens cauri padusītai, kur ripa vārtus turīti iekšā gols!